Ovidiu, de ce sunt obscure originile românilor?
Un răspuns savant ar fi, de ce nu? Sunt obscure ca și toate originile tuturor popoarelor. Când am citit pe clasa 5-a primele pagini din Titus Livius, Ad Urbe Condita, mi-am dat seama că lucrurile erau foarte obscure înaintea primilor 7 regi ai Romei. Și așa mai departe. Înainte de războiul troian, lucrurile erau destul de obscure și acolo. Homer nu ne-a transmis toate incipiturile. Așa încât, ce să ne mirăm? Noi am venit destul de târziu în istorie, nu? După ce s-au amestecat niște popoare, niște limbi, după ce s-au amestecat și alte popoare și limbi care n-au ajuns să fie dominante. Și uite așa, sunt obscure pentru că sunt obscure.
Dar spune-ne, Ovidiu, ce este istoria aceea pe care tu o faci? Este știință, este legendă sau este roman polițist?
Răspunsul meu este da. Toate acestea la un loc. Știința, în sensul de cunoaștere, este ceea ce descifrăm din trecut. Și atunci istoria este și știință. Legenda este partea nedescifrată, care are reverberație, ecou, care este ca o reprezentare expresionistă în artă și în dărâtul care ar trebui să descoperim sâmburele acelea de cunoaștere pe care îl transmite. Totuși, legenda este mai mult decât atât. Este și frumusețea prelucrării, a plasticii unei narațiuni, este mitul, este până la urmă visat. În fine, ea devine roman polițist atunci când faci nebunia pe care am comis-o eu și o tot comit. Încerci să-ți pui întrebări și nu te rezumi la o retorică romantică sau la o abordare pozitivistă, la o colecție de date. Dacă nu-ți pui întrebări, istoria e destul de plicticoasă, după părerea mea.
Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit la Omul Major, episodul 9. În seara aceasta, obscurele origini ale românilor și mândria lor națională, cu Ovidiu Pecican și cu Ciprian Mihali. Bine ai venit, Ovidiu!
Bine v-am găsit, Cristian, Cipri, mă bucur să vă văd, să fim împreună. Vreau să spun că am constatat că acest episod al 9-lea începe pe zăpadă. Ce o să faceți la vară? Cum va fi genericul?
O să păstrăm tot zăpada așa pentru frumusețe, pentru amintiri, pentru amintirea întâlnirii cu tine.
Sau înlocuim zăpada cu niște nisip al unor plaje nesfârșite, să ni se facă dor de plaje.
Trăiască Dubai, am înțeles.
Ovidiu Pecican este istoric și scriitor. Este absolvent al Facultății de Istorie Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. A obținut doctoratul în istorie în 1998. În prezent este profesor universitar la Facultatea de Studii Europene, precum și cercetător la Institutul de Antropologie Culturală din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. În 2008 a fost numit ambasador național al Anului European al Dialogului Intercultural. Este coautor al manualelor de istorie pentru clasa 11 și a 12 apărută la editura Sigma în 1999. Are nenumărate cărți publicate și n-am putut să le numesc aici pentru că sunt foarte multe, Ovidiu, de istorie, proză, critică și istorie literară. Ultima sa carte este Românii, stigmat etnic, patrie imaginate, apărută la Humanitas 2022. Ca de obicei, o să las pe Ciprian puțin să ne introducă în subiect și apoi revin și eu și, bineînțeles, și Ovidiu.
O fac cu mare, mare plăcere. O fac pentru Ovidiu, de care mă leagă o prietenie, era să zic seculară, dacă admitem că ne știm din viacul trecut. Și pentru că suntem amândoi grafomani, pentru că scriem mult și vorbim mult, pentru că ne place să scriem și să vorbim, dar și pentru că Ovidiu este astăzi una dintre vocile cele mai autorizate ale istoriei românești. Înainte însă de a-l prezenta și de a prezenta tema de astăzi, dați-mi voie să fac o mică paranteză. Această paranteză este o surpriză pe care vreau să-i o fac în direct lui Cristian Presură. Cristian Presură mi-a trimis în timpul vacanței o scrisoare minunată, nu o să vă o citesc aici, este un text emoționant. Mi-a trimis și ce putea să-mi trimită din Olanda, da? O moară de vânt, iar eu îi dăruiesc în schimb această diplomă. Această diplomă este premiul pe care mi l-a oferit Universitatea din Cluj zilele trecute pentru servicii inovative și culturale către societate. O diplomă care a avut drept motivație realizarea seriei de emisiuni Arhivele viitorului și Omul major, emisiunea pe care am realizat-o anul trecut și în acest an. Suntem astăzi, cred că, la episodul 80 în ultimii 2 ani și jumătate. Și această diplomă este evident că este a nouă, a noastră, a amândurora. Ne leagă pe amândoi acest proiect, îl ducem înainte, chiar dacă în acest moment camera mea e puțin blurată și încerc să-i găsesc un efect tehnic care să-i readucă limpezimea, dar să știți că limpezimea este în gânduri. O să-și revină ea, nu vă faceți probleme, o să-și revină imaginea. Ei bine, îi mulțumesc lui Cristian pentru această lungă și fructuoasă complicitate intelectuală care ne ține împreună de atâta vreme și sper să fim sănătoși și inspirați să ducem cât mai departe acest proiect. Prin urmare, îi dedic acest premiu de excelență. Dacă ar fi fost membru al comunității UBB, ar fi făcut și el astăzi, ar fi fost și numele lui pe această diplomă. L-aș trece, dar nu vreau să se considere fals în acte, așa că îl trec pe această diplomă pe cale orală. De asemenea, n-ar fi fost posibil acest proiect fără fidelii noștri urmăritori și fără cei care de atâtea săptămâni și de atâția ani deja sunt alături de noi. Aceasta a fost introducerea pe care am vrut să o fac. Mulțumesc așadar, Cristian, mulțumesc lui Ovidiu și Ovidiu tuturor zecilor, sutelor noastre de invitați pe care i-am avut până acum. Și aș vrea să prezint așadar pe scurt tema întâlnirii noastre de astăzi. O să încerc să îmi reglez și această mică problemă de cameră, de claritatea camerei.
Dacă nu merge, Ciprian, încearcă cu mâna așa aproape și așa exact, e în focus și acum mișcă încetul cu încetul, așa, apropie-o spre tine până ajunge de față.
Gata.
Nu brusc. Okay.
Cu brusc, dar la Cluj merge brusc, așa că dacă merge cătilin, așa, am depășit acest moment. Am vrut să discutăm astăzi despre această carte, sau pornind de la această carte cu istoricul Ovidiu Pecican. Este o carte pe care am citit-o, nu toată încă, mărturisesc, sunt cu semnul de carte undeva pe la mijloc, dar am citit concluziile, că așa se face. Am citit-o ca pe un roman polițist. Vă mărturisesc că am fost astăzi cel puțin blocat vreme de câteva ori și mi-am atras chiar și câteva complimente mai puțin plăcute pentru absența din peisajul casnic, dar am petrecut ore în șir citind această carte, citind capitole, așa cum n-am citit decât în clasa 8-a sau mai ales în clasa 12-a când am dat bacalaureat la istorie. E o carte fascinantă și este o carte fascinantă mai ales pentru că scrie altfel istoria. Dacă s-ar scrie altfel istoria și în manualele de istorie, fiți convinși că am avea mult mai mulți studenți la istorie și mult mai mulți cunoscători ai istoriei. Și nu doar atât. Am avea poate și mai puțină mitologizare sau falsificare sau fraudare a istoriei noastre. Ceea ce face Ovidiu Pecican în această carte nu este o deconstrucție a istoriei naționale, nici vorbă. Să nu vă așteptați să dea de pământ cu miturile noastre. Ele, ca orice istoric care se respectă, Ovidiu respectă sursele și respectă momentele majore ale istoriei, dar în același timp le contextualizează, le așează într-o înțelegere superioară și contextuală a epocii din care provin. Iar asta este ceva absolut fascinant. Sunt lucruri pe care nu le știam, care au fost la îndemâna noastră și nu doar că nu le știam, dar pe care Ovidiu ne invită să le descoperim ca într-un roman polițist. De aceea am pus întrebarea la început. Sunt pagini palpitante, sunt pagini unde stai cu sufletul la gură. Da? Nu n-am putut să cred că există un moment emoționant în care el ne spune că era în anul întâi, la etajul întâi de la Institutul de Istorie de la Cluj, pe Napoca, fostă Iorga, da? Și că urma să descopere un text mare, după care pleacă în altă direcție. și îți vine să te superi pe el și zici unde te duci, vino înapoi că vreau să te întreb ceva. Și așa mai departe. Toată cartea este așadar o scriere de mare calitate, dincolo evident de informația aceasta. Și încă un detaliu, un ultim detaliu după care îl invit pe Ovidiu să ne vorbească. Această carte, dragi prieteni, vedeți, are aproape 400 de pagini. Această carte este rodul a 30 de ani de muncă. Există cărți care se scriu în 30 de ani, da? Eu însumi mă rușinez când știu că am un manuscris care așteaptă de un an și mi se pare că, vai, ce mult am așteptat. Ovidiu Pecican a muncit 30 de ani la această carte și dacă veți citi cartea, veți găsi răspunsul la întrebarea de ce a fost nevoie de 30 de ani. Așadar, drag Ovidiu, bine ai venit în emisiunea noastră. Am forțat puțin să fim cu tine astăzi și dacă vom mai avea ocazia să mai stăm de vorbă, o vom mai face. Am vrut să vorbim cu tine despre această carte, despre ce înseamnă stigmatul etnic, ce înseamnă patriile imaginare și de ce ar fi până la urmă obscure originile românilor. Bine ai venit așadar, mulțumim că ești cu noi.
Bine te-am regăsit, Ciprian, bine te-am găsit și cunoscut și bine ne-am împrietenit în două minute, dragă Cristian. Eu sunt onorat de invitația voastră și consider că ea este un succes al istoriei noastre naționale. Dacă a reușit să vă intereseze tema care pe mine, n-aș zice că m-a obsedat, dar m-a preocupat persuasiv. Așa cum Capricorn fiind, sunt încăpățânat în multiple direcții, asta a fost o încăpățânare a mea de student, care nu s-a rezolvat la timp, ci cu o întârziere 30 ceva de ani. Voiam să spun că nu am scris cartea în 30 de ani, m-am documentat pentru carte. Cum spunea academicianul David Prodan, un mare istoric al Transilvaniei și al românilor, mi-am făcut mai întâi munca de cărămidar. Înainte de a construi aveam nevoie de materialele de construcție. Și n-am avut ce face, le-am căutat până le-am găsit. Vreau să spun că această carte nu reprezintă un final al cercetării mele, pentru că până să apară ea, a stat un pic în editură și aproape că îmi luasem gândul că o voi mai putea publica la prestigioasa editură care a inclus în programul său editorial. Până atunci am mai iscodit un pic sursele și am mai găsit niște lucruri care sunt extraordinar de interesante pentru mine și dacă, Cipri, dacă zici că și pentru tine, înseamnă că munca mea nu e în zadar. Acum am beneficiat, e adevărat, și de experiența mea de scriitor. Mi-a plăcut întotdeauna să scriu narațiuni, dar cum în România actuală nu poți trăi din scris ca romancier, decât cine știe, dacă ești unul sau altul ale căror nume nu le voi da, dar nu sunt mai mulți de atât. E bine, cum nu poți face asta, am devenit istoric. Istoricul scrie tot narațiuni. Singura diferență fiind că narațiunile istoricului de bună credință sunt întemeiate pe documente, pe mărturii, așadar relatează lucruri care s-au întâmplat. Ceea ce spun eu în primele rânduri ale cărții despre care vorbim astăzi este că eu am scris și aici un roman, doar că este o specie necultivată prea mult la noi. E un roman non-fictiv. Non-fictiv care nu se referă la realitatea imediată, pentru că ar fi un reportaj atunci, se referă la realitatea de acum câteva sute de ani. Și m-a pasionat foarte tare pentru că am mers înspre izvoare, cum am fost sfătuit de profesorii mei. Mergi, băiete, dacă vrei, la izvoare, nu ascultă doar ce spun alte autorități. Autoritățile au un perimetru limitat pe care îl controlează și pe care sunt pe deplin relevante cu opiniile lor. Mergi totuși și fă-ți propria impresie de lectură la document, la narațiunea martorului, deci cât mai departe în zona documentării. Această incursiune mea a durat nu mult, ci exasperant de mult pentru tânărul care eram odinioară, limitat în anii 80, de pildă, după ce absolvisem facultatea, limitat de puținătatea resurselor mele financiare. Era o aventură și să revin în Clujul Universitar, să merg la Biblioteca Centrală Universitară, să împrumut din când în când câte o carte.
Ovidiu, scuze-mă că te întrerup, poți să ne dai puțin așa o idee? Cum are loc o astfel de căutare? Eu mi-aduc aminte când îl citeam pe Iorga și spunea: Doamne, ce fericit sunt! O săptămână am umblat prin bisericile din țară și am găsit niște documente nu știu unde ascunse. Cum ți-ai făcut tu căutările astea?
am pornit de la o culegere clasică de cronici care se numeau Slavo Române, pentru că apăruseră în anii dominației sovietice asupra noastră. De fapt, erau românoslave, adică românești, dar scrise în slavonă. Și pornind de acolo, am vrut să înțeleg un text de nu mai mult de vreo două pagini și jumătate, publicat inițial de marele ilustrul istoric Ioan Bogdan, reluat atunci în anii 50, într-o ediție de mai mare acuratețe, spunea cel care a făcut-o, Petre Pepa Naitescu, deci doi mari istorici, și am pornit de acolo. Ei, dacă vrei să înțelegi un text încălcit, nu poți să faci altceva decât să-i cauți sursele, să vezi ce l-a inspirat. Istoricii în vremea aceea nu aveau mitul originalității în Evul Mediu. În Evul Mediu autoritatea conta. O istorie adevărată e cea pe care episcopul, în vest cel puțin, episcopul sau papa sau prințul sau ducele de Burgundia sau de ce nu Ștefan cel Mare spuneau că este adevărată. Dar pentru a fi declarată adevărată, autorizată o asemenea istorie, ea trebuia să fie conformă cu cunoașterea vremii sale. Deci acești oameni nu scorneau pentru că aveau fantezii. Și atunci am zis, nu există să fi avut surse care să fie complet necunoscute, să nu fi lăsat nicio dâră, nicio urmă, așa cum lasă vaporul în siajul lui, nu? Apa aia învolburată. Trebuie să găsesc ceva. Atât am căutat până am găsit. Căutările mele s-au dovedit mai fructuoase decât sperasem. Eu speram să găsesc textele narrative de la care porneau niște afirmații considerate de aproape toți istoricii români drept neadevărate cu privire la originea noastră. E bine, am găsit mai mult. Am găsit și ce documente inspirase la acele afirmații. Și asta mi s-a părut că e o, cum să spun eu, că e un cadou. Am primit și eu un cadou datorită cercetării mele persuasive. Drept care cartea se și încheie cu documentele respective, ceea ce nu înseamnă că problema a fost elucidată complet și că nu mai sunt lucruri de adăugat, cum ziceam.
Acum, dacă poți să divulgi așa puțin, care a fost cea mai mare sau cele două cele mai mari surprize pe care le-ai avut?
N-a fost o surpriză să descoper că faimosul letopiseț unguresc despre care vorbește un mult hulit compilator al secolului al XVII-lea din Moldova, anume Simeon Dascălu, a existat. Dar a fost o surpriză să descoper, după aproximativ 20 ceva de ani de căutări, că există și un raport al unor comisari habsburgici, există câteva ecouri care fac plauzibil ceea ce spunea Simeon Dascălu, anume că a existat un asemenea letopiseț. Apoi, cea mai mare satisfacție a mea, cred că pot să spun că a fost aceea de a descoperi că românii aveau scriitori, așadar intelectuali, cărturari, pregătiți să susțină o luptă de idei în mod deschis, polemic, care, ca să poată susține această luptă cu istoriografia maghiară de expresie latină, trebuiau să știe și latină și să știe în același timp și limba de cultură a propriei biserici și culturi, care era Biserica Ortodoxă și care era slavona. Așadar, aveam aici un exemplu ilustru, uluitor, de dialog intercultural care se purta civilizat. Era un dialog de curte al unor elite cărturărești, care astăzi ne pot părea stupide, insuficient informate, mai mult bizuindu-se pe legende, unele dintre ele poate nici scrise, ci doar consemnate ulterior de către un scrib pasionat și anonim, dar care au făcut un serviciu enorm acestei culturi a noastre. Dacă veți citi voi, dragi prieteni, dar și voi ceilalți prieteni care ne priviți acum, dacă veți citi de pildă o istorie a literaturii române publicată, strălucit scrisă, publicată de octogenarul profesor Mihai Zanfir, veți constata că pentru profesorul Zanfir, istoria literaturii române moderne începe în jurul anului 1830. E un pic cam târzior, cred eu, pentru că Dimitrie Cantemir, autorul primului roman românesc, istoria ieroglifică, scria la 1705. Înaintea lui scriseseră câțiva cronicari străluciți. L-aș pomeni pe la 1650, de pildă, dau un an reper, nu anii exacti, l-aș pomeni pe Miron Costin, cel decapitat de tatălui Dimitrie Cantemir, datorită unor complicații politice ale vremii. Și așa mai departe. Găsim apoi, în secolul al XVI-lea, imediat după Petru Rareș, găsim tripleta istoricilor monahi, care erau niște stiliști uluitori de tip bizantin, Macarie, Eftimie și Azarie. Deci pe măsură ce mergem înapoi, găsim aceste condee strălucite. Dar exista o problemă. Și Nicolae Manolescu și alte persoane foarte bine informate, foarte bine intenționate și cu merite deosebite în istoria literaturii, au zis așa: nu există literatură română dacă ea nu este scrisă în română. Ceea ce arată că se privilegia un singur criteriu, criteriul lingvistic. Ori eu aș zice altfel: există literatură română dacă un român, indiferent în ce limba a scris-o, datorită împrejurărilor culturale de atunci, în cazul nostru mai ales slavona, dar nu m-ar mira să găsim și texte în latină, dacă acel român cunoaște regulile elaborării literare. Așadar, dacă urmează un tipic, dacă urmează o formulă. Și noi, dacă vrem să scriem un roman, începem într-un fel, continuăm altfel, motorul epic ne duce mai departe și în final, după o tensionată apoteoză, ajungem la soluționarea finală a conflictului pe care se bazează. Nu scrii fără rețetă. Scrisul nu înseamnă decât la avangardiști, la suprarealiști, un soi de abandonare a rețetei. Dar și acolo avem o antirețetă. Așadar, lucrurile stau în felul următor. Literatura română începe cu primul text care urmează regulile elaborării literare. Oricând îi citești de pildă pe acești trei cronicari, Macarie, Eftimie și Azarie, și vezi acolo bogăția de metafore, stilul aulic, princiar, în care încearcă să se ilustreze, nu mai ai nicio îndoială că suntem în fața unei literaturi. E bine, asta ne duce în secolul XVI. Eu am ajuns prin cercetările acestea pe care le-am făcut și care m-au ajutat să descopăr și să pun în valoare și să datez mai bine textele, până în secolul al XIV-lea. Ceea ce arată că, totuși, Evul Mediu românesc a produs texte uitoare, neașteptate, tocmai niște texte luptătoare, niște texte care pledau pentru demnitatea, curajul și recompensele bine meritate ale românilor.
Mă gândeam dacă ai putea să ne dai un mic exemplu, un mic pasaj cumva de un astfel de text scris în secolul XIV, să spunem.
Toată cartea e în felul ăsta, dar vă trimit la oricare dintre edițiile, sunt și ediții populare în Biblioteca pentru Toți, de pildă, ale așa numitului Letopiseț Cantacuzinesc, scris în preajma, să zicem, a anului 1690, dar și după aia, probabil până prin 1705. E bine, acolo, începând cu titlul și continuând cu legenda întemeierii țării românești, legenda basarabilor și apoi legenda lui Negru Vodă, pentru că sunt două legende care, deși se bat cap în cap având origini diferite, ambele vorbesc despre această întemeiere. Citind aceste texte, te afli în fața traducerii românești târzii, am zice noi, de fapt o traducere de Early Modern History, adică de istorie timpurie modernă, cum am zis, secolul XVII, a unui text vechi, astăzi pierdut, text slavon. Acolo se spune clar că, conform basarabii, au fost cei banoveții, adică bănișorii, care au fost numiți în fruntea formațiunilor teritoriale întemeiate în jurul unor scaune de judecată. Strehaia și alte, până înspre Nicopole, până la Olt. Teoria cealaltă este teoria care se întemeia pe o dominație momentană maghiară, a regatului maghiar. Deci deja știm, dacă vorbim despre regatul maghiar, că suntem înainte de bătălia de la Mohaci, 1526, și conform cărea cel care a întemeiat țara românească a fost așa numitul Negru Vodă, care a coborât cu cei care l-au urmat și care nu erau doar români. Erau și papistași, cum zice cronica, adică catolici, erau și sași, și care au pus bazele primei reședințe a țării românești la Câmpul Lung. Așadar, din start, dacă vedem aceste două texte, suntem în fața unor texte foarte, foarte subcinte, s-au păstrat doar fragmentar, foarte în raport cu ceea ce se știa înainte, secolul al XIV-lea, probabil, și care au slujit pentru a se argumenta pretențiile la autonomie și chiar la independență ale domnilor țării românești. Pentru că se uită că domnitorii din familia lui Basarab I au avut câțiva dintre ei mame maghiare și au avut soții maghiare. Problema nu era una etnică, problema era una de independență politică. Nu voiau să le sufle nimeni în ciorbă, nu mai acceptau să fie supuși regelui care, mă rog, nu era întotdeauna la Buda, deoarece Carol Robert de Anjou, pe care îl știm ca fiind Basarab, adversarul lui Basarab I, cel bătut de Basarab la Posada, e bine, el avea reședința preferată la Timișoara, de pildă. Și a durat până să cucerească etapă cu etapă, nu doar Transilvania, ci și Maramureșul lui Cipri, de pildă.
Da, pentru că ai ajuns la Maramureș, Ovidiu, vreau să te întreb. E o miză foarte importantă în această carte și care îi dă, de fapt, toată tensiunea, sau cel puțin așa am resimțit-o eu. Este povestea acestui letopiseț unguresc. Acest letopiseț unguresc avansează, pe care tu spui că l-ai găsit, avansează ipoteza unei origini alternative a românilor. Da? Iar cartea ta mi se pare că este în mare parte un efort de a demonstra veridicitatea sau plauzibilitatea acestui scenariu. De aici vine și numele emisiunii noastre de astăzi, respectiv obscurele origini ale românilor. Faptul că în interpretarea unui asemenea letopiseț unguresc, reluat după aceea de Simeon Dascălu și hulit în fel și chip de către cei care au urmat, de Minon Costin, de Dimitrie Cantemir și așa mai departe, există scenariul unei sosiri a românilor dintre și jefuitorii din Roma,
Tâlharii din temnițele de la Râm. Nu se spune care Râm, care Roma, așadar. Și multă vreme,
exact.
Da, multă vreme lumea a crezut că este vorba despre Roma italică. Conform...
Ei, tu ai plecat de la referințele la acest letopiseț unguresc. Care sunt mizele acestui letopiseț sau care este valoarea, cum să spun, de legendă, de adevăr sau de cercetare pe care o aduce această ipoteză foarte tulburătoare, de altfel, privind originea românilor?
Poate poți să, poți să pui pe scurt din nou ipoteza, să încep de la ipoteză, Ovidiu. Ce spune?
Simeon Dascălu spune că a găsit într-un letopiseț unguresc, probabil o cronică Hungarorum, informații cum că în fața unui atac al tătarilor, regele Ladislau, nu se precizează care rege Ladislau al Ungariei, a făcut apel în dreapta, în stânga, în toate punctele cardinale, la ajutor creștin. Și a făcut apel și la împăratul Râmului. Dacă ne gândim bine, Roma papală nu avea împărat. În schimb, Roma bizantină avea un împărat și era Bazileu. Așadar, trimiterea se face, cum îi place adeseori istoriografiei maghiare moderne, la o posibilă origine balcanică a românilor. Acum noi știm că românii, ca și vlahii sud-dunăreni, erau din aceeași stirpe latină și că, de fapt, reprezentau, după grecizarea Bizanțului, reprezentau resursa umană latină, vorbitoare în continuare de o limbă neolatină și care, încetul cu încetul, s-a configurat într-un soi de enclave, mai ales la munte. În Tesalia, în munții Hemus, cum se numeau Balcanii pe atunci, în zona Târnovo, din actuala Bulgarie, și așa mai departe. În Etolia, câte și mai câte. Se pot trece în revistă. Problema este următoarea. Acest letopiseț unguresc afirmă în mod menit să denigreze românii că ei ar fi fost scoși din temnițe, fiind cunoscuți ca răufăcători, așadar ca iscusiți în mânuirea armelor, în jafuri și în fapte din acestea de vitejie neprobabile, și a zis împăratul către regele Ladislau: ți-i dau pe ăștia, că am jurat să nu mai ucid, să nu-i mai păstrez în temniță, ia-i, dar să nu mi-i dai înapoi. Și într-adevăr, regele Ladislau a zis: sunt foarte buni, așa cam cum gândește Putin acum, hai să mai facem o recrutare, să vârâm acolo în avangardă carne de tun.
Nu erau tun. Corpul Wagner al evului mediu.
Da. Pe scurt, nu știu dacă i-a folosit ca mercenar sau nu în viziunea cronicarului, dar i-a pus în avangardă. Se știe că încă de pe vremea hunilor, federații, cei care se închinau marelui conducător, marelui han, erau supuși unui test. Atacați voi primii, noi venim din spate. Ne cruțăm oamenii noștri, sacrificați-vă dacă sunteți viteji. Și conform acestei legende, românii au atacat tătarii, regele a învins cu ajutorul românilor invadatorul nomad și a venit vremea răsplății. Deci ceea ce ne spune legenda, pornind de aici și chiar și versiunea letopisețului unguresc, este aceea că românii au fost nemeșiți, adică au fost făcuți nemeși, au fost pur și simplu nobilați. Ceea ce e surprinzător. Și versiunea legendei originii maramureșene, adică versiunea scrisă în mediile românești, confirmă acest lucru. Deci și cei care vor să-i denigreze, datorită pretinsei origini de răufăcători, și cei care vor să-i apere pe români, sunt de acord că au fost datorită curajului înnobilați români. Acum noi știm că lucrul ăsta este adeverit cu prilejul mai târziu, în secolul al XV-lea, de cazul ilustru al lui Iancu de Hunedoara, care, datorită vitejiei sale, a fost alături de fratele lui ridicat la ranguri tot mai înalte. A ajuns, într-o vreme era și voievod al secuilor și al amoreșenilor, dar apoi a ajuns voievodul Transilvaniei, a ajuns pe urmă să conducă întreaga Ungarie. Avem așadar mărturii în acest sens, exista această posibilitate. Avem atâtea diplome publicate de Ioan Mihali de Apșa, care arată cum au fost înălțați la rangul de serviente, de slujitori regali, maramureșeni, precum cei din neamul lui Drag, Dragoș și așa mai departe. Avem aceste echivalări din secolul al XIV-lea al calității nobiliare, care era fără acte în vremea regilor arpadieni, dar conform reformelor care se doreau nivelatoare la nivelul prea pestriței compoziției a păturii nobiliare, în vremea mai ales a celui de-al doilea angevin, cel mai puternic, Ludovic cel Mare sau Ludovic de Anjou. Deci, dintr-o dată, cade toată această istorie din timpul socialismului și chiar din perioada interbelică, istoria naționalistă, care zicea, iată, românii au fost împilați, au fost doar iobagi. Nu e adevărat. Am avut o nobilime în Banat, extraordinară. Am avut o nobilime în Maramureș, extraordinară. Și găsim nobili în Crișana și peste tot. Dar nu era deloc popular în vremea satelizării URSS-ului și a Moscovei să pot să spui un asemenea lucru, că avem o sumedenie de nobili. Chiar vreau să te întreb, Ciprian, tu n-ai în familie o diplomă nobiliară?
Dacă m-aș duce pe arbore în sus sau în jos, cum se merge ca să-ți descoperi ascendența, nu e exclus să găsesc. Eu vin dintr-o familie strămutată. Au fost niște neamuri de moroșeni strămutate în zona Băii Mari, probabil în secolul XVIII, pentru a lucra la minele habsburgice din zona Șuior, Baia Sprie, Cavnic. Cel mai probabil asta a fost, pentru că și astăzi se păstrează în zona în care sunt. Sunt 3, 4, 5 nume mari de familii: Breban, Horincar, Mihali, Pop și așa mai departe. Horincar știm de unde vine, Breban probabil că așa, dar
Breban Mihali... vine de la Breb, probabil, nu?
Breban vine de la Breb.
Ca și Nicolae Breb, extraordinarul prozator. Dar tu ești rudă cu Mihali de Apșa. Famoasa ramură acestei familii.
Mi-ar plăcea să fiu, n-am făcut niciodată cercetarea asta, mi-ar plăcea să fiu, dar
istoria devine pasionantă când devine o afacere de familie și vezi
asta
ce
face. Asta e, da, uite. La fel cum tu ești din Pecica, nu? Tu ești din Pecica.
Eu, și așa se pare, da. O să vă povestesc dacă vă amuză ce-am aflat despre familia mea. Dar să-l ascultăm.
Uite, hai să povestești, dar lasă-mă doar un minut să spun ce am aflat eu despre familia mea. Am găsit o registrare cu un membru al familiei mele acum 20 de ani. Omul ăla mi-a spus povestea familiei de la 1820 și mi-a demonstrat că toți suntem ardeleni, fugiți peste munte și veniți acolo în satul ăsta. Și știa povestea familiei de la 820, dar trebuie să fac o faie.
Ca și cărțile Ioan Postelnicu despre Vlașini, nu? Plecarea vlașinilor din Transilvania, trecerea în țara românească. Da, fascinante și romanele astea.
Și a ta poveste?
Da.
Și povestea ta, Ovidiu?
Poftim?
Povestea ta.
Da, am aflat prin 1998, fiind la Münster, invitat acolo de câțiva profesori cu un prilej academic, desigur un seminar, joint seminary, cum se numeau astea. E bine, l-am cunoscut pe rectorul de la Novi Sad, care când a auzit cum mă cheamă, a zis: Mr. Peșican, trebuie să vii neapărat în Muntenegru să-ți prezint rudele. Zic, poftim? Da, zice, peșicanii fac parte din tribul Bielopavlovicilor. Acum eu nu știu dacă o fi fost o exagerare sau nu, dar sună plauzibil, pentru că la Pecica a avut loc faimoasa revoltă din 1735, parcă a lui Perose Ghedinați, a grănicerilor sârbi care și-au pierdut privilegiile. De ce le-au pierdut? Pentru că granița se tot muta după cucerirea Timișorii și a Belgradului se ducea. Și reconchista catolică habsburgică n-a mai avut nevoie să acorde acele privilegii. S-au răsculat, au fost reprimați, nu contează. La un moment dat, ai mei, când s-au așezat pe Crișul Alb, în faimosul Sătuc, pe atunci, care astăzi este în componența orașului Chișinău-Criș. Sătucul se numea Erdeiș, de la Erdeheci, cap de pădure. Pădureni, se spune. E bine, la un moment dat, aceștia s-au așezat acolo și pentru că probabil veneau de la Pecica, li s-a spus pecicani. Asta e explicația pe care o am eu. Dar chiar și atâta, chiar și dacă nu ardeau registrele parohiale și mă puteam uita la străbunicii mei, e bine, chiar și atunci mi se pare extraordinar de recompensant să știi ce făceau ai tăi cinci generații înainte. Fără prejudecăți, fără prejudecăți. Puteau fi bieți plugari, puteau fi luptători, puteau fi mineri, cum ai zis tu. E minunat. Nu?
Așa e, așa e. E fascinant. E fascinant să te poți întoarce pe genealogie. Ceea ce am reușit eu, deci să aflu, mi-am adus aminte că mai sunt nume din zona aceea. Mădăras, care este Mădăros, Sabadâș, care e Sabadoș, care sunt nume clar de maghiarizate. Inclusiv numele Mihali este un nume maghiarizat.
Era Mihai, de fapt, nu? Mihai, era Mihai, probabil.
Exact, care în limba maghiară se scrie cu L, Y, după aceea administrația românească.
Da. Ce părere ai, dragă Ciprian, despre numele Presură, care e numele unei păsări sublime? Foarte frumos. Nu?
Da, ar fi trebuit să mă cheme Bisericaru, dar asta e altă poveste.
Minunat. Vezi cum așa se fac descoperirile.
Așa se fac destinele.
Da. Ovidiu, spuneai tu că vrei să ne spui povestea despre imaginea pe care am avut-o.
A fost o încântare și o emoție foarte mare pentru mine să văd că pe copertă editura, niște oameni minunați, Radu Gârmacea și cu Andrei Pogăceaș, care au fost redactorul șef și respectiv redactorul de mulțumesc și aici și acum, au apelat la, citind cartea, sigur, și văzând despre ce e vorba, au apelat la Radu Oltean, care, după cum știm, este un pasionat de senator al trecutului nostru și care a făcut o poză în biserica reformată din sat care aparține comunei Auckland din județul Harghita. În biserica construită așadar în secolul XIV, vedem o ilustrare a faimoasei legende a lui Ladislau cel Sfânt. Este cel aureolat, după cum vedeți. Pictorul a reprezentat pe regele maghiar sanctificat pe olă, ca și cum n-ar fi trebuit să se echipeze pentru război și să lupte în armură. În alte reprezentări e în armură, sigur, și călare pe cal. Și el a trecut la luptă dreaptă, voinicească, așa ca în basmele românilor. E interesant cum basmul și legenda istorică interferează cu acest om foarte bine deasupra armurii lui, purtând un coif cu țugui care înțeapă, care este căpetenia necunoscută a cumanilor atacatori. Cumanii au atacat Oradea, unde se afla regele baricadat, au făcut prizonieri numeroși, au luat vite, au luat de toate. Această căpetenie a răpit-o pe, unele versiuni ale legendei spun, pe fiica episcopului de Oradea, ceea ce este interesant, dacă episcopii pe vremea aceea se însurau și aveau fiice, nu? Alții spun că e pur și simplu o fecioară, iar o altă versiune este că era sora regelui însuși. E bat pe cal după cuman, observăm lui, e cel care poartă aceeași ca și straiele celelalte. E bine, a alergat după cuman, a spus stai, nu se mai poate. În fine, și striga surorii lui: omoară răpitorul tău. Se pare însă că sora lui se îndrăgostise deja de căpetenia cumană, care avea argumentele ei erotice, așa încât n-a vrut să facă asta. Drept care, atunci când l-a ajuns din urmă și l-a doborât de pe cal, s-au luat în luptă dreaptă și în final regele l-a executat, cum zic francezii, l-a decolat. Adică cam asta este reprezentarea. E o imagine minunată și, cum zic, m-a emoționat enorm, pentru că urmărind eu prin diverse albume reprezentările acestei legende, pe aceasta nu o știam. Cred că că inclusiv coperta cărții mele are această valoare istorică și cine știe dacă nu va atrage vizitatorii în acea biserică din Harghita.
Da, ca să vezi cum se împletesc legendele cu viața, străbunica mea a fost furată de străbunicul meu, pentru că străbunica mea avea pământ mult de tot, dar și străbunicul era frumoasă, dar și străbunicul era frumos. Și când au venit dimineața ca să recupereze oamenii, i-a spus, nu, stai că mă mai gândesc.
Așa se făceau lucrurile, se nivelau diferențele de, să zicem, de stare, ca să nu folosesc terminologia marxistă, clasă și așa mai departe. Dar vezi că asta a stârnit în România reacții ciudate atunci când se discută despre viol astăzi. Pentru că una e violul consimțit, violul formal, adică cum, mi-ai furat fata, ai sedus-o, ai dus-o în pădure și acum
ai
ce vrei?
Plângărit-o.
Exact, despre asta era vorba. Uneori fata se mai întâmpla să ceară să fie dusă în codru ca să rezolve problema. Și Ion Necuci, dacă citiți O Samă de Cuvinte, vorbește despre un, zice el, țigan, un rom, mă rog, care a furat-o pe fica lui Radu Vodă și s-au dus în codru. Și e o narațiune de vreo 10 rânduri, dar minunată, foarte frumoasă și romantică. Se iubeau, s-au dus, l-au prins pe bietul rom, l-au tăiat, iar pe fata au recuperat-o. Asta era atunci.
Ian, avem timp și pentru întrebări?
Luăm două, trei întrebări, da. Începem chiar cu această întrebare, cu ultima. Da? Ce scrie Letopisețul Unguresc poate fi reală? Nu ați spus opinia dumneavoastră.
Oare ce înseamnă real? Real înseamnă că un autor a găsit niște documente pe care le-a folosit și le-a interpretat, poate cu bună credință, poate manipulându-le, cum se întâmplă și în ziua de astăzi, așa cum a crezut el. Părerea mea este că dacă privim înspre cucerirea Angliei de către normanzi, vom constata că una dintre obiecțiile pe care le-au adus anglosaxonii căzuți sub normanzi și cei care au citit sau au văzut filme cu Robin Hood își dau seama foarte clar care erau contradicțiile în acel moment în societate, în momentul Robin Hood, vreau să zic, nu atunci când s-a produs cucerirea și bătălia de la Hastings în 1066. E bine, își dau seama că Guillaume, ducele normand, care a devenit William the Conqueror, adică William Cuceritorul, a fost adeseori acuzat că este dintr-un neam de tâlhari. Sigur că fiind normand, adică viking, venea realmente dintr-un neam de tâlhari. Dar ce înseamnă asta? Apoi, i-aș mai spune domnului Gerasim, care mulțumesc pentru întrebare, că n-ar fi rău să arunci o privire la buletinele de știri actuale. Dacă s-ar uita, ar vedea că Volodymyr Zelensky, la un moment dat fiind în impas, a zis să eliberăm din închisoare pe cei care vor să lupte pentru patrie și iertăm. Și la o lună sau două după asta, Putin a făcut la fel. I-a adus pe oamenii din închisoare în linia întâi a frontului și le-a dat o șansă. Să vă mai spun ceva. Tata era arestat pentru anumite motive politice la 20 de ani și s-a declanșat războiul împotriva URSS-ului în vara lui 1941. A venit în temniță la el și la cei care mai erau acolo un ofițer regal și a zis: sunteți patrioți? Vreți să luptați pentru patrie? Haideți, vă eliberăm. Și l-au trimis pe tata în linia întâi și a luptat în Caucaz și apoi a fost luat prizonier și a construit Novosibirsku. Abia s-a întors acasă săracul. Asta a fost ce a pățit o parte din armata română. Deci ce înseamnă adevărat? Toate acestea sunt adevăruri care încă se mai petrec. Pe de altă parte, și dacă am fi, și pun o întrebare eretică acum și retorică la care n-am un răspuns, și dacă am ști cu siguranță că la un moment dat în lanțul strămoșilor noștri a fost unul spânzurat pentru hoție sau pentru fapte dure la adresa restului societății, a satului, a unei familii, ce am face? Ne-am revoltat? E strămoșul nostru, ce mai pot să faci? Deci istoria ar trebui un pic detensionată, ar trebui să o vedem cu bucuria de a descoperi adevăruri și de a le căuta fără partipriuri, fără obsesii, eu știu, că ar trebui să fim cei mai grozavi. Eu m-am săturat, vă spun drept, în liceu să învăț cum domnitorii români învingeau în bătălie, după care se retrăgeau la munte. Păi de ce se retrăgeau la munte? De ce după bătălia de la Călugăreni, bietul Mihai a fost silit să meargă la munte? Păi pentru că aștepta ajutoarele din Transilvania, cu care apoi i-a ajuns din urmă pe turcii care luaseră ca de obicei ostateci, vite și tot ce vrei și i-a bătut de la sunat apa în cap pe podul de la Giurgiu, care s-a și surpat sub ei. Cam așa stau lucrurile. Nu aveam noi o oaste care să ne permită să dominăm ordia otomană. Din păcate, nu. Mergeam pe război de gherilă, cum îi spunem acum, otrăveam fântâni, ardeam resursele cerealiere și îi hărțuiam. Atacul de noapte al lui Vlad și așa mai departe. Cred că ar trebui să vedem lucrurile astea mai nuanțat. Când zicem originea poporului român, gândim adeseori ca acum, că poporul român era tot într-un loc și era mare și tare. Nu era așa, erau nuclee românești care se configurau, care unele aveau o conștiință mai înaintată, altele mai puțin înaintată, erau tranzacționiste, încercau să se înțeleagă cu dominatorii, cu cine se putea. Asta ar fi răspunsul meu foarte împrăștiat, foarte larg, dar care poate că pune câteva întrebări suplimentare fiecare dintre noi.
Ioan vrea să știe. Ce părere are domnul Pecican despre tăblițele de la Sinaia și Tărtăria?
Credința mea, sinceră, dar neîntemeiată pe studii temeinice, este că astea sunt niște prostii. Cred că la Tărtăria băieții s-au distrat pe șantier, cum se întâmplă adeseori, au îngropat acolo niște tăblițe și scoțându-le din contextul lor muzeistic și pe urmă a fost prea târziu ca să mai retracteze. În general, nu pot să întemeiez o cunoaștere istorică doar pe o singură sursă. Ai nevoie și de confirmări. Dacă nu mai avem tăblițe de tip cuneiform, asta e. La Sinaia, să fim serioși, nu cred că s-au apucat să topească tăblițele alea și să facă după ele modele. Și Carol I era un om de origine germană cu o educație solidă într-o epocă a victorianismului britanic în care știința era la mare preț. Nu distrugea niște lucruri ca într-o teorie a conspirației. Ar fi multe de spus, dar de ce să discutăm despre lucruri care par neplauzibile? Mai bine discutăm despre celelalte.
Da, este o explicație pe care oamenii vor să o aibă și care tot tânărul Gerasim ne întreabă, se scria în slavonă, dar se vorbea în română? Sau zice, sunt curios, se scria în slavonă, dar vorbele sunt ce vorbim acum? Care e raportul
dacă aruncați o privire, estimate domnule Gerasim și voi, dragi privitori, colegi, prieteni, dacă aruncați o privire în operele lui Dante, veți vedea că una dintre ele se cheamă De vulgari eloquentia. De ce vulgari? Pentru că argumenta în sensul folosirii limbii vulgare, a limbii vorbite. Lingua sacra era latina, era cea consacrată de biserică. Așa era și la noi. De la frații Chiril și Metodiu, lingua sacra era în această parte răsăriteană non-greacă, slavona. Au luat-o și rușii la anul 1000 și așa mai departe. Da, vorbeau în limba română probabil. Înjurăturile erau în română și de la o vreme, da, Iorga spune
și declarațiile de dragoste de la o vreme.
Da, bineînțeles că da. Deși e interesant că la noi în limba actuală nu s-a impus cuvântul amor decât într-o formă diminuantă, persiflantă. Noi zicem iubire sau dragoste. Iubire de la Liubliu, nu? Avem această moștenire slavonă de care n-ar trebui să ne rușinăm. Pentru că nu e dominantă, dar e importantă în limba noastră. Și ea ne dă posibilitatea să avem o sumedenie de, cum să le spun eu, de sinonime. Avem o limbă foarte bogată, arborescentă. Putem zice ușă, căpută, intrare, poartă, pentru același lucru, de fapt. Un exemplu. Și câte altele nu sunt? Iată, pentru iubire avem trei cuvinte, cel puțin. Amor, iubire, dragoste. E minunat. E bogăția noastră. Nu vom avea niciodată o română carteziană care reduce, cum să spun, la expresii standard și la construcții standard limba noastră.
E nevoie de nuanță.
Cioran zicea lucrul ăsta senzațional. Zicea, limba noastră română are mult soare în ea și are un miros de grajd, de balegă. Adică e foarte, da, e foarte, cum să spun eu, senzitivă și senzuală în același timp.
Da, da, luminoasă și senzuală deopotrivă, da.
Da.
Aflăm în carte ceva
despre... Ce zicea Caragiale despre noi? Că dacă mergem la moș, simțim aroma mititeilor și mirosul de urină. Asta e.
Aflăm în carte ceva despre românii din Transilvania, vrea să știe Dumăr.
Da, e plin de Transilvania, dar problema următoare, cum definim Transilvania? Pentru că după 1918, în Transilvania a fost inclusă Tacit și partea vestică de câmpie, așa numitul Partium, de la partes regni Hungarie. Așadar, e vorba despre Banat și despre ținutul Aradului și despre Bihor și despre Sălaj și despre Sătmar cu Oașu și desigur și despre țările pe care le înglobează astăzi sub un nume comun, Maramchioar, Lăpuș și celelalte.
Da, ceea ce e foarte interesant cu această istorie pe care o faci și tu, Ovidiu, este mai întâi, cum să spun, o demitizare inteligentă a ei, da? Ceea ce trebuie să facem de altfel cu istoria în general. Sigur că istoria din manuale este o istorie simplificatoare și ea se reduce la câteva evenimente, date și pe cât posibil cele pozitive, pentru că noi așa trebuie să cultivăm cumva dragostea față de trecut, legându-ne sau asociind trecutul cu faptele eroice, cu faptele mărețe. Ideea nu este sigur de a contrapune acestor fapte mărețe, fapte rușinoase, ci de a prezenta situații în context, de a înțelege de ce timp de 50 de ani, de exemplu, nu avem niciun eveniment sau un eveniment notabil, de ce apoi, în mod foarte semnificativ, și am văzut asta în această carte, populațiile circulă, au loc aceste... Noi avem o geografie spațială foarte interesantă a României. Noi vedem astăzi contururile acestea ale României și gândim de fiecare dată istoria în interiorul acestor granițe. Ori aceste granițe sunt extraordinar de tardive, ele n-au existat în această formă.
Și restrictive. Să nu uităm de maramureșenii care au ajuns până în Polonia, în Lodomeria, care au construit acolo. Să nu uităm apoi pe oierii care umblau până în Balcan și înapoi. Du-te vino, cum s-au dus și prin Dobrogea. E senzațional. Povestea cu transumanța, care uneori este și ea simplificată. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de neplauzibile. Lucrurile ar trebui văzute. Când scriu o carte cum am scris-o eu, ai de luptat în mod tacit cu mai multe lucruri. Cu moștenirea pozitivistă, de pildă. Sau cu faptul că adeseori cercetarea folclorică rămâne atemporală. Deci nu ai posibilitatea să datezi lucrurile, dar nu pentru că toate ar fi nedatabile. Eu oricum am încercat ceva în genul ăsta. Dar etnologii n-au acest curaj. Se păstrează prudenți sau datează, cum să spun, în maniera lui Mircea Eliade, care zice moștenirea neolitică este importantă. Adică găsești miorița din neolitic încoace tot timpul. Nu e chiar așa. Poți găsi amprente istorice. Apoi sunt atâtea alte obstacole. De pildă, noi, pentru că s-a crezut multă vreme, până acum practic, s-a crezut că avem o cultură scrisă, cultură a elitelor, relativ tardivă, de la după sfârșitul evului mediu, la începutul acestei modernități, pe care eu o situez după instaurarea dominației otomane, deci după căderea regatului maghiar la Mohaci, în timpul lui Petru Rareș, după prima lui domnie în Moldova, și mult mai devreme, după ultima domnie a lui Vlad Țepeș, practic, în Țara Românească, care nu se putea apăra, era multă câmpie acolo, nu? Veneau când voiau și cum voiau. Mihai Viteazu scrie într-un raport lucrul acesta. Zice, am mers în Transilvania ca să mă apăr, a trebuit să o cuceresc pentru că acolo, zice, în Țara Românească noi n-aveam practic nici măcar fortificații de piatră. Asta este într-un raport al său către Habsburgi. Foarte interesant. Ei, toate lucrurile astea ne-au formatat, dar patria, cum să-i spun, să zic totuși patria originară a românilor, era pe un teritoriu foarte larg. Românii sunt până la urmă, oricum o luăm, romanitatea răsăriteană. Era de la Skopje până și de pe coasta dalmată până aici. Asta pare să placă istoricilor care ne denigrează și spune, păi sigur că dacă ați migrat la nordul Dunării, dar de ce să migrăm? Eram și aici, eram și acolo, erau nucleele. Se păstrează mărturii care nu au fost încă puse suficient în evidență de pe vremea avarilor. Când românii, sau le zic românii, străromânii, dar populația romanică din Balcani a fost strămutată cu forță aici și după o vreme, sub conducerea unuia care se numea Cuber, a fost eliberată și a plecat înapoi în Balcan să-și caute rudele. Acest Cuber, zic eu, am riscat o ipoteză, ar putea fi faimosul Ciubăr Vodă, care apare și în folclor și despre care îi vorbea Constantin Stamati lui Bogdan Petrecei cu Hdeu când era mititel acolo în Basarabia. Deci lucrurile reverberează, revin, se transformă. Dar dacă nimeni nu le cercetează, pentru că a cerceta legende, cum fac eu, e profund neserios și te compromite, nu? Mai ales dacă încerci să iei apărarea unui ticălos ca Simeon Dascălu, care ne vorbește de rău, în loc să înțelegi, atunci nu iese bine. Am reușit să-mi păstrez calmul ca un ardelean și 30 de ani m-am ocupat de treaba asta.
Da, e, are de-a face asta, știi, cu faptul că noi asociem întotdeauna această mândrie națională, iată de care am vorbit în titlu, de aceste granițe sau mai mult de ideea unei, să nu-i spun așa cum spun patrioții de serviciu, a unei Românie expandate, da? Pentru că noi așa, cu cât e mai mare, cu atât e mai mândră, mai așa.
Da, știi cum e? Ciprian, da. mi-a adus o comparație cu ceva din fizică. Imaginează-ți că ai un lac mare de tot care e peste tot și începe să seacă, știi? Și la un moment dat vezi că rămân în urmă niște bălți după mult timp. O baltă mai mare aici, una mai mică în partea asta. Asta e sunt analogia pe care am făcut-o eu, Ovidiu, ca să înțeleg.
Da, și ai făcut-o mare cu temei.
Sigur da, că ce da. Mare frumoasă era pe vremuri unde e balta asta, nu?
Ce mare frumoasă era o dinioară a Dacii, până la urmă. Era o mare aici, nu? Erau și dinozauri, erau alte populații.
Adică,
da. Vreau să zic că nu știm ce se întâmpla în preistorie. Arheologii au inventat, pentru că n-aveau ceva mai bun, termenul de cultură. Cultura cu cutenea Riuști, cultura Petrești, cultura cu tare. Noi nu știm cine erau ăia. Nu știm ce limbă vorbeau. Presupunem că de la un moment dat încoace, de la anul 3000, nu știu cât, erau indo-europenii care au venit cu carele lor de luptă și au distrus cu cuteniu, care avea blocuri, un soi de blocuri, adică locuințe suprapuse. Și unde femeile țineau cultul, aveau tot felul de zeități din acestea, cu animale, un fel de Artemisuri și de zeiții ale vânătorii, Diane, dacă vrei, alternativa latină a acestei zeități, Bendis, la daci. Foarte interesant. Sunt atâtea lucruri de descoperit. Și lumea mai uită ceva când zice, istoria, lumea o falsifică. E adevărat. Istoria este ceea ce putem documenta. Restul e preistorie, non-istorie, cum vrem să-i zicem. Și bătălia istorică este de a scoate din penumbră, de a recupera cât mai mult despre trecut. Asta e. Uneori reușim, alteori nu. Nu m-aș resemna.
Am mai avea întrebări. Eu însumi aș mai avea, dar noi le discutăm când ne vedem la Cluj. Mai sunt câțiva invitați, urmăritori care ne întreabă.
Oameni
mai
care sunt 3 minute. Să mai luăm o întrebare, nu?
Bine. Există alte date care confirmă folosirea limbii române înscrisă înainte de scrisoarea județului Brașovului Neacșu?
Da. Niște colegi ai mei au observat că avem notații prin registrele documentare de la Sibiu, cele cu cheltuielile, cât se cheltuia pentru cutare lucru, pentru cutare, sunt notații despre traducerea din română unor acte. Așadar, asta era pe la 1498, cu vreo 20 de ani, 30, mai puțin de 30, înainte de Neacșu. Dar iată un exemplu, nu? Pe urmă s-a vorbit atâta, fără să se tragă o concluzie, despre faimoasa armată a lui Comenziolus, în care la un moment dat un vlah, zicem noi că era vlah, un neolatin, strigă torna, torna, fratre, către unul căruia căzuseră de sagii de pe cal. Și colegii lui cred că e o chemare la retragere și se retrag de valma și sunt bătuți de către adversarul nomad. Dar torna, torna, fratre, au comentat unii istorici, ar putea să fie, iată, o expresie românească, toți o înțelegem. Întoarce-te, întoarce-te, frate. Alții au zis că, cine știe, poate era o comandă militară. Nu știm. Dar iată că apar dacă le cauți. Dacă nu cauți nimic, poți să rămâi la teoriile de acum 200 de ani.
Mai trebuie să spunem că Ovidiu a căutat nu doar la etajul întâi de pe Napoca sau la BCU, a căutat în zeci, dacă nu în sute de biblioteci europene. Cred că dacă ai face o listă a tuturor bibliotecilor în care ai petrecut zile...
Sunt fascinante. Mi-a plăcut enorm. Cele mai simple și accesibile erau cele americane. În East Lansing, de pildă, ai dâra verde care te duce pe toate etajele și știi că ea te duce la cărțile de la A la C, să zicem, cu alfabetic. Dâra roșie te duce de la D la L și așa mai departe. Dar mie cel mai mult mi-a plăcut la... Brighton University, la Sussex University, de fapt, din Brighton, unde nu există separația aceasta între sala unde consulți cărțile și depozit. Mergi și ție ce vrei. Și când căutam cărțile de istorie și oboseam, mă mai duceam la raftul cu Dostoievski și cu exegeză dostoievskiană și citeam despre scriitori, pe urmă iar reveneam. E minunat. E
da. Ovidiu, în America trebuia să fie dâra roșie, te duce la cărțile roșii. Dâra verde te duce la cărțile verzi.
Poate la Beijing, la cărticica lui Mao. Da, cine știe. Da,
da. Ciprian, data viitoare?
Nu vrem să-ți răpim din timp, Ovidiu, știm că ai și alte obligații pentru această seară.
Să le mulțumesc totuși celor care mi-au pus întrebări și lor. Le mulțumesc.
Mai
și
erau, dar e bine să păstrăm setea de cunoaștere nestinsă și în felul acesta să-i aducem pe oameni. Le mulțumim, au fost câteva sute și în această seară cu noi și se vor face câteva mii în câteva zile. Le mulțumim tuturor pentru răbdare și pasiunea cunoașterii. Peste 3 săptămâni, avem 2 săptămâni în care Cristian Presură face emisiunea lui Deschis la cercetare cu Ada Rossetti. Sunt 2 săptămâni care țin de calendarul invitațiilor. În acest format, Clujano-Eindhovian, ne vedem peste 3 săptămâni când plecăm tot de la o carte apărută la editura Humanitas. Cum stăm cu mintea, nu? Despre sănătatea psihică a românilor și vom vorbi aici cu 2 persoane extraordinare. Este vorba despre psihiatrul Radu Teodorescu și de psihologa clinician Cătălina Dumitrescu, 2 oameni, nu numai specialiști în domeniul lor, ci și niște personalități umane, niște persoane umane de o frumusețe și de o integritate absolută. Vă așteptăm așadar, cu drag, Ovidiu, mulțumim că ți-ai rupt din programul tău, din deplasare, ca să fii cu noi. Și,
cu mare drag.
Doar să zic eu, Ciprian, săptămâna viitoare vine Marius Andruh, deci avem despre chimie, iar peste 2 săptămâni Traiana Brudan o să discutăm despre 5G și 6G, cercetare. Și la revedere, mulțumim, Ovidiu.
Vă îmbrățișez pe toți și mi-am mai făcut un prieten, pe Cristian.
Și eu, la revedere, o seară plăcută.
Numai bine.